Dabar nusikelkime į senovės lietuvių mitologijos pasaulį. Ir kartu su Dainiumi Razausku sužinokime, kasgi buvo per dievybė Laima. Laimė – tai, ko mes visi trokštame ir siekiame. Laimė – tai tokia nuostabi būsina, kuri dėja ne taip dažnai mūsų aplanko. O mūsų protėviams laimė nebuvo abstrakti sąvoka. Tai buvo deivė. Kągi apie ją mes žinome?
Galima tik spėti, kad tai tikrai nėra kažkokia baisi senė ir nėra ypatinga kažkokia gundanti gražuolė, tarkim, ne ragana ir ne laumė. Tai yra turbūt ta tokia vidutinio amžiaus graži padori moteris. Maždaug galima tiek ir nebūtų pasakyti.
Laimė buvo paslaptinga. O ką jį veikdavo? Kokios buvo jos funkcijos?
Laimė buvo dievybė, jai buvo aukojama. Iš tikrųjų, laimės dažniausiai įsivaizduotos trys. Yra sakmės būdingos apie tris laimės, kurios lemia, tarkim, naujagimiui jo likimą. Tai paprastai būna, tarkim, gali tai būti lėmimas vykti tarsi savaime, kurios laimės valandą jis gimsta, reiškia, toks atitinkamai bus turtingas, vidutiniškas arba visai nuskurdęs. Arba atvirkščiai, laimės gali savo žodžiais lemti, sakyti, va, jis ten bus koks nors ten, tarkim, karalius, kitas sakys, ne, jis bus amatinkas, o trečia pasakys, ne, jis jaunas mirs, tarkim.
Ir šie lėmimai buvo neišvengiami. Žmogus negalėjo pabėgti nuo savo likimo. Anot senovės lietuvių išminties.
Įdomu, kad jeigu laimės lemia tikėti, tokios bent jau sakmės yra, čia sakyti, tikėta per griežtą, nes žmonės nebūtinai tiki savo sakmėmis. Tai tokios sakmės buvo, kad jeigu, tarkim, laimė lemia žmogui paskesti šulinį, dar, tarkim, jaunam vaikui paskesti šulinį, tai net jeigu tėvas tą šulinį užkals dangčiu, tai tas vaikas tiesiog paskęs toje balutėje ant dangčio, kur prilyta bus lietaus ant to šulinio. Žodžiu, pašalinti lemimo negalima.
Šiandien mums laimė – tai maloni būsena. O senovės lietuviams laimė – tai deivė, kuri nulemdavo kiekvieno gyvenimą.
Yra posakiai apie šiaurės Lietuvoje, Latvijoje žinomi laimę lieti. Tai yra vaško, vėliau ir švino liejimai į šaltą vandenį iš tų figūrų būrimai. Tai tie būrimai irgi, tas liejimas vadinasi laimė lieti. Ir įdomu, kad laimės žodžio etimologija galų gale veda prie veiksmažodžio lieti, su kuriuo susijęs ir leisti. Tai čia mes turėtumėm labai įdomių apibendrinimų ir laimės, ir laisvės, ir laisvo liejimuose.
Paskanavus obuolių deserto, pravartu prisiminti senovės lietuvių mitologiją. Sužinosime apie dvi dievybės, kurios kovojo viena prieš kitą – Perkūną ir Velnę. Mes žinome, kas yra Perkūnija – griausmas ir žaibai. Tai meteorologiniai reiškiniai ir žinome jų priežastį – elektros krūvių išlydis. Tačiau tikriausiai visi žino, kad senovės lietuviai turėjo tokį dievą – Perkūną. Daugelis mano, jog tai buvo pagrindinis lietuvių dievas. O ar turime jo atvaizdą? Galbūt yra išlikęs jo piešinys?
Perkūnas iš tikrųjų yra aprašytas gana gausiai, pradedant turbūt Simonu Grunau 16 amžiaus, kuris jau retrospektyviai aprašinėjo senovės prūsų. Jau tuo metu tai buvo istorija, aprašinėjo senovės prūsų dievus, tris Romuvos dievus, Patolą, Perkūną ir Patrimpą. Ir ten jie net yra tokia išlikusi vadinamoji videvučio vėliava Simono Grunau nupiešta, kur ne tik aprašytas Perkūnas, bet dar ir nupieštas. Jo plaukai ugniniai, jo barzda, didelė barzda, tai yra vidutinio amžiaus vyras. Jis aprašomas kaip rustus. Tarp kitko įdomu, kad jie su Patrimpu vienas į kitą žiūri, ir tai yra aprašyta irgi žodžiais, jie vienas į kitą žiūri, Patrimpas jaunas ir juokiasi iš Perkūno, o Perkūnas vidutinio amžiaus barzdotas ir labai rustus ir rūščiai žiūri, pyksta ant to, reiškia, Patrimpa. Čia vėlgi toks įdomus tokia priešprieša, kurioje jie buvo atsiskleidžia labai savotiškai įdomiai.
Ilgą laiką buvo manoma, kad mes netgi turime perkūno statulėlę, rastą archeologinių tyrinėjimų metu. Štai ji. Tačiau dabartiniai archeologai nustatė, jog tai 13 amžiaus žvakidė. O kaip tautosakoje pateikiamas perkūnas?
Vėliau tautosakoje irgi aprašomas perkūnas gana gausiai 20 amžiaus pradžios. Jis paprastai yra jo ugniniai plaukai. Ugnis vienas iš ryškiausių perkūno atributų, suprantama, nes žaibu jis uždega ugnį. Ir beje, net aukuruose buvo ugnis lietuvių kūrenama amžinoji ugnis pirmoje eilėje perkūno garbė. Tai perkūnas su ugnim yra griežtai susijęs, tai visai suprantama.
Beje, buvo įsivaizduojama, kad perkūnas dangumi važiuoja. Šie vaizdiniai gali būti labai seni, siekiantys indoeuropiečių protėvynę.
Dar perkūnas kartais per dangų riedėdavo, įsivaizduodamas griaustinis, tai tarkim jis ratais rieda, beje, ne tik vežimu, bet dviračių vežimu, senovės karo ratais, kurie Lietuvoje nebuvo, dėl miškų nebuvo populiarūs, bet tai ar nebus labai sena žila senovė indoeuropietiška, nes mes žinome, kad ir graikai, ir senovės indai visi dviračiais vežimais ir jų perkūnų dievai irgi riedėjo. Jis kartais rieda per dangų ir per dangaus uolas ir tokiu būdu sukelia griaustinį, o kibirkštis lekiančios iš arba iš pokanopų žirgų yra žaibai. Arba jis įsivaizduoja, arba ožiai, pavyzdžiui, gali traukti jo vežimą. Ir čia mums primena senovės germanų torą, kurio irgi buvo gyvūnas ožys traukė jo ratus.
Tai buvo karių dievas, todėl ir pats karingas, turintis savus ginklus.
Perkūnas gali būti įsivaizduojamas ir su kitais ginklais. Pirmiausia, su svaido kirvelį, archeologiniai akmeniniai kirvukai atrandami ariant laukus, anksčiau gana gausiai atrandami, jie buvo vadinami perkūno kirveliais arba perkūno kulkomis, esą tai perkūno mesti iš dangaus į velnę žemėje ginklai.
Todėl visai nenustabu, kad jo pagrindinė funkcija buvo kovoti su velniukai žemėje.
Pirmiausia, perkūnas trankydavo velnę, žinoma. Ir bet ne tik velnė kaip tokį personažą, bet ir visą, ką velnės padaro. Velnės, kaip mini, kaip jau mes kalbėjom, tvenkia, stabdo pirmiausia pagrindinį visokios tėkmės įvaizdį, tai vandenį tekantį. Jis užtvenkia, stato užtvankas ir tvenkia vandenį. Netgi oras, beje, mes sakome, prieš perkūnę būna tvankus, tai reiškia, kad jis tvenkiasi. Na, tai yra velnio veikla, o perkūnas tas užtvankas visokiojopai greuna ir triuškina ir paleidžia lietis visą, ką velnės yra sustabdęs. Tiek žemėje, tiek dangui.
Ir dar vienas perkūno vaizdinys. Jis joja ant balto arklio su pakeltu kalaviju. Tai primena mūsų vytį.
Perkūnas gali būti įsivaizduojamas ir su kalaviju. Ir tokiu atveju visai su panašėjais baltas, tarkim, gali būti žilas įsivaizduojamas ant balto žirgo raitas. Ir tokiu atveju labai priartėja prie mūsų valstybės herbo, prie vyčio. Iš tikrųjų, galima rasti tokių perkūno aprašymų, kurie visiškai atitiktų mūsų herbą. Ir čia aš nematau kliučių išvelgti sąsajų šitoje vietoje, kurios šiaip gal ir visai vaisingos.
Šiandien perkūnija – tai meteorologinis reiškinys. O senovės lietuviams – tai perkūno balsas.
O, tai pinčiuką pasigavau. Tai pinčiuką pasigavau. Niekur nemačiau tokio, negirdėjau tokio aš. Padarysiu tarną iš jo. Gal padarysiu tarną iš jo.
Velnias – tai puolės angelas, kuris norėjo užimti dievo vietą. Todėl jis iš dangaus buvo nutrenktas į pragarą. Velnė suviliojo Adomą ir Jėvą suvalgyti uždraustą vaisių rojuje. Todėl mes tapome ištremti į žemę. Tai krikščioniškos tiesos. Tačiau pažodis velnės senas lietuviškas. O kasgi buvo senovės lietuviams velnės?
Galiu taip pasakyti, kaip krikščionims atėjus į Lietuvą žodis dievas, dievo vardas tiko krikščioniškam dievui ir vadinasi tarp lietuvių dievo ar krikščionių dievo nebuvo pernelyg didelio skirtumo. Taip velnės matyt turėjo tam tikrų ypatybių, dėl kurių juo buvo pavadintas šetonas. nereikia turėti didelių iliuzijų, kad velnės buvo kažkas tokio ypatingai nepaprastai gero, dievas velnės ar kažkaip taip. Velnės yra rūsti būtybė. Jo savo šaknimis tiesiogiai susiję su vėle, su vėlioniu, su mirusiu, vadinasi, su mirusiu žmogaus to dvasiniu palaiku ir su mirusiu pasauliu. Iš dalies jis galbūt mirusiu vėlio ganytojas kažkada buvęs ganyklo, nes būtent kaip ganykla buvo įsivaizduota mirusiu šalis senovėje daugelio giminiškų tautų mūsų. Vėliau jis šiaip reiškia irgi šiek tiek įgyja tokių be tos tamsos reiškia ir grėsmės ir mirties, įsigyja ir šiek tiek komiškų ypatybių, kartais net gali būti visai geras net padėti žmogui, bet aš manau, kad čia natūrali daugiau žmogaus psichologija, vis linkęs yra eufemizuoti visus ypatingai grėsmingus dalykus, truputėlį savo pažiūrose ir rasti juose kažkokių tokių atpalaiduojančių komiškų požymių. Šiaip, na, žinoma, velnės susijęs su magija, su monai, su apgaulė, su klasta, su pajoka, su pasišaipimu.
Kaip įveikti tokią rūšę mitologinę būtybę? Senovės lietuviai turėjo tam priemonių.
Aš atkreipčiau dar vieną dėmesį užmirštą, bet labai reikšmingą velnio ypatybę, jis yra mėgdžiotojas. Tiek pasaulio kūrimo sakmėse jis visada yra antras, jis netgi vardą turi antras dievas, reiškia antrasis, jo skaičius yra du, jis visuomet eina antras. Kai velnė mušys, prašo sakyk du, bet reikia, sakmės taip moko, reikia sakyti viens trys, tada jį gali primušti, nes du yra jo skaičius. Jis, kai sakai du, jis atsigauna, jis yra antras ir visas mėgdžiojimas iš tikrųjų yra velniškas elgesys. Tai tuščia vidurys elgesys, na, savotiškas monų putimas aplink save ir kitiems galbūt. Tai aš tarp kitų atkreipčiau dėmesį. Vienas iš toks būtų akibrokštas šiuolaikinis. Lietuvis dainuojantis angliškai yra tik tipiškas velniūkštis, kuris bando apgauti pasaulį, kad reiškia neva tai kažkas.
Tad galime daryti išvadą, kad ir senovės lietuviams velnės nekėlė gerų jausmų. Jis buvo tas, kas priešinosi gyvenimui.
Velnės stabdo gyvenimą. Įdomu, kad tarp kitko netgi Mefistofelio pagrindinė funkcija, čia Eliadė yra atkreipęs dėmesį, fervaile doch, sustok, nesvarbu, akimirka, žavinga laikas, sustok, čia pagrindinė velnio funkcija ir lietuvių velnės irgi būdingai stabdo visą tėkmę, gyvybės tėkmę, vandenų tėkmę, jis tvenkia upes, neša akmenis, uolas, jis tvenkia debesis, tvenkia, reiškia, perkūnas tas užtvankas greuna, reiškia, ir paleidžia lietis, iš esmės, lietis vandenis, jeigu mes pamenam, kad laimė yra vienos šaknies su lietis, tai galima sakyti, kad va štai perkūnas užmuša velnio, sutriuškina velnio užtvankas ir, na, ir palieja laimę savotiškai iš dangaus.